የውጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንቲን ሞቱማና ነ ኦሮሚያ ኦቦለማ መገርሳ ሰንበተ ደርቤ መጋላ ደምቢዶሎት ዲማላኒ ቱራን የሮ ከነቲስ ሐዋሳ ወሊን መሪ ገጌ ሰኒሩ ከነረቲ ቱጁቤን ከንቅንደስቴ ቀብዲ ኩኖ
ሙምች ሚኒስቴር አብይ አህመድ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎት ታሳይና ነገሲሰን ኡሞቲ ቀለም ሀዩ ቆፋሚቲ ጎታስ ጀቹን ፋርሰን
ኡመሚ ቀለም ቤኩም ዘዱዋ ሶንቴን ጎቱማ ዳንስ ንቤከም እኝማን ኦሮሞ አፋን ሴና በከት ደጋጌ ቀብሶን ፍኒኔ እንጅፈኖን ሀራ አከ አርገሙ ቦረከን ተጄሳ ኡመተ ቀለም ኢሳንገፋት ኡመኒኩን ቀብሳዬ ጆሌ ዛበርቲፈቴ እንጅፈቹ ደንደየጀ
ከነን ረኮ ከሰጥኑ ደንቀን ሀቶተት ዱላ ጀቹንሌ አከፍጀን ሙምጭ ሚኒስቴራ አሪን
አቱማ በለስኔ ቁልቁሉማ ነው ጀቹ ደንደኛን ሴራ ነው ጀቹ ደንደኛን ቀበኝ ቢየከና ኑሩዋ ሶንተይን ኦርማ ሁንጋ ቀበኝ ሆረቹ ጉደቹ ከሩ ከነቦዴ ዱን መዳውን በርባጭታመት ሱን ፋሽኒንሳ ደርቤጅራ ከነቦዴ ያዳሞና
ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ዲመነገኛ አላጅሴና ዱበተን ወሊ ወሊ ከኛ ገላፈነ ዮተ ኤሰዳ በነ ዋይዳን ጋዱበና ጀቹዳን ተከጀራን
ወንት ወንኖ ፈን ጁር ሀር ወንት ወንኖ ፈን ኮጀን ቶኮ ኢንቀብሉት ወንት ኑንገሌው ጅራተ ሙልቲማ ካና ናኖ ከነራኮት ጀ ኢሳ ዋይዳን ጋ ኤሰዳ በነ ዋይዳን ጋ ሄድ እንሽራንጉለ ጅና ሰው ገምቤሎ ጅኒ ኤሰዳ በነ ዳንዲ ነው ጅተም ሰፊናን ከነ ወጀ ተር ሰፊነ ዮተ ይኑ ወጋሜ ቀቡት አስፋልቲ መጋላ ደምቢዶሎት ከና አሪቄ ሮንጌ ስር አበደላ ነው በርባጭ አሶብ ንቴኝ ዩሮፕ ደኔ ወሊ ታኮ ዮጅራ ዛሪ ከና ነቺ ትለም ይፈነ ረታይ ለምን ቦሰለ ከየት ጅራ አባ ተርቤ አባን ተርቤ ይማር አባን ተርቤ አስሞ ከልኪ ጀረበ ሩንዱ ኢየሱስ ድዱስ ዮ መንደረ ከሰት አከናማ ዳንጋረት ወንደቡ ወለ በቄ ከሰ ሆተ ጉማ ወልባ በቹን አሎ ወልባው ተኢሉባ ሆተ ጋሪ ገሩ ሰበከና ቀሱ ሰበከና ትበየጠና ነምኒ ቻታ ሞቱማ ከፈታኤ በዲ ወጭ ነምኒ ነመጄ ሶጅራ ታጋ ፈኑ ሴራ ነምኒ ነመሚዲ ሆጅራ ነምኒ ነመደረሩ ሆጅራ ነምኒ መታአ ነመራ ሁደቴኛ ሆጅራ አከሱበጫማ መታአ ጅራ ወካን ጀበነ ተነክራተ ሳብዱማ ጅራ አከስቱ ጅራው ጅራ ለፈምቡ አጀራ ገልመ ከቲ ጌተስ ኦፊሱ እንደንደራ አማ የሮትስ ዱቢ ኦፊስ ሉሚት ገመቹ ወደ ገመቹ ከነጎዳል ተርካፊ ለጉዳ ተስረይሳ
ፕሬዝዳንት ለማን ዋይ ቀብሶ ኦሮሞ ኢላጅ ሱዳን ከዱበተን ከይሳ ፈዲ ወሊኒ ፋይዳ ወሊኒ ቀምነታናን ገማፍ ገመነ አበቱን ቀምኑ ወልት ኡፍኔ ኡመተ ቶኮ ቀምኑ ከናፍ ቀብሳው ቀምና ጀቹን አከስራን
ወንቲ ኑን እንደገይ ተራጅ ሲጀር ወንቲ ልብን አጂ ሱባይ ሲጀራን ቃስቶን አቲንገ ይጀነ አርማኑት አሬት ንኩን ኮንኮላሳ ታባ ባሃጁ ዮኪ ተበበይ ፍተን ዮኪን ተበበሁዳ ጀልቀቡ እቱ ኢራም በርባጅቲ ገሩ ታባ ወለካጁ ስግጋቹ ህስ ዱበዴቤ ዮቤ ከመይ ወጀ ተበሙ ተባ ፍታታጅሩ ሰነት ተቾታ ፍስ ጫራ ወርከጀ ዱበኔ ቢየ ሲግጋቹ አከኒ ደንደው ደገተሞን ዋለ ረጅና ዘነት መካል አከኒ ዱበኔ ቢየ ሲግጋቱ ከንጎድ እኒ ሆሊት እኒ ቻላ ያዶን ሶዳንሳ ንብዱ ጀነ ንኬሰ ጀ አማዩ ገርቶኮት ንብ ነዋንታሌ ገርቶኮት ንብ ገማብ ገመን ሀቂሳ ጀ ረሃርለ ገማብ ገመና ኢላላ ጀ ረሃርታ መታታ አማ ቀበተማን ወንት ለፈጅሩ ካና ካና ተቀብሉ ካና እቱን ቁልቁሌቲን ካራን ተፍሲሲን ወይ ዲሞክራሲ ጉቦችን እንደንዳ ስርና ይዛሩ ማልጎዱ አዳ ብረቹን እንደንዳ እንዴ ተኮ ከላጂ ቀበቴቱ ጎዘነ ከይሰራ ወጡ እንዴ ተኮሞ ማጋላገ ተዞታው እንዴ ተኮ ፊዚከ ተዞታው እንዴ ካንጋ ዶብራ ዞጅራቱ አከሲት ኢንዱብኔ ወሊንዱብኔ ገርቶኮት ኡፌ ኮወልት ዱኩ ካባ ኮጂማና ኩንደቴኛ
ስርና ኤባ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ረት መሪ ገጌ ሰመረት ከነርማታን ከይሳቶ አሶሲሴንጅራ ijoon marii sanaa maal akka ture naaf ibsaniiru.
Walumaa gala uummata haala qabatamaa amma jiru uummata mariisuudha ture rakkoon keessan maanni kan jiru faa ture uummata wajjin jechuudha. Uummatni immoo rakkoon gaa maal akka ta'e uummata keessa namoonni muraasi carraan kennamee fi waliin dubbatanii jechuudha namoonni lamaan tokko yaada dhiyeessanii jechuudha akka godina kanaatti.
Maal ture yaadi isaan dhiyeessan?
Yaadi isaan dhiyeessan ni guddaan godinni kun hundeeffamu isaarraa ta'e rakkoo akka qabu qophee malee akka dhufe. Jechuudha jalqabaa godina kana yeroo hundeessanii wanti qophaa'e tokkollee hin jiru jechuudha riisoorsii gahaa hin turre dhufee riisoorsii magaalaa kanarratti kan dippeendii ta'e kanaan kan walqabate immoo caasaan ture ijaarsa hamaa ture jechuudha caasaa sana keessa rakkoo naannummaa korraapshinii wajjin kan walqabate rakkoo bulchiinsa gaarii hamaadha kanaaf misoomni akka barbaadaniitti du'uu hin dandeenye kan jedhu tureedha gaaffii goballaa ka'e garuu gaaffiin ka'e akka godina qilleemmuu wallaggaa qofaatti hin taane akka oromiyaatti inni finfinnee illee ka'eera inni obbidiyoo illee ka'eera dhaabbilee maqaa oromootiin hundaa'anii biyya keessaa biyya hundumtuu karaa bilisaa dimokiraataa ta'eeni akka biyyatti beekanii filannoo waggaa lamaan fuulduraa dhufaaru kanatti akka hirmaatan kan jedhu ka'eera waan magallaatu ka'e ture.
Gaaffii hawaasa biraa ka'e kanaaf deebiin isaanii maal ture?
Deebiin isaanii obsaa ture amma kana jechuun dandeenyu garuu halkan tokkotti waan dhufu hin jiru ji'a tokkotti waan dhufu hin jiru ji'a tokko tarreessanii gara aangootti dhufne kanaaf obsaan miidhagaa kan jirudha. Kan isaan kaasanii keessumaan immoo nariifatina ariitiin barbaachisu jiranii karaa garaagaraatiin fakkeenya fudhatanii haa ta'aniiru kanuma kan walqabate deebii tokko tokko deebisuu yaalaniiru wanti addaa ta'e garuu hin jiru.
Deebii isaan kennan kanatti uummatee hagam gammadee miirri uummataa maal fakkaata ture?
Amma akkuma beekamu biyyattii keessaa tokko tokko iddoo garaagaraa kan jiru jechuudha muummichi ministeeraa eegaa gara aangootti dhufanii simannaa ho'aan simannaa bal'aan ta'eeraa fi iddoo garaagaraatti garuu biyya kana keessatti akka kanatti hin taane dandeenyeetti jechuudha. Kanaaf al tokko tokko akkuma miidiyaa garaagaraa irraa illee amma argaa jirtan kun xinnoo wanta isaa muufachiise fakkaata. Dhimma kanaaf aangoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhufanii magaalaa kana guyyaa sadi afur dhimmoota dursanii dhufanii jechuudha. Akkuma isaan jiranillee. Himaata darbee uummata awwaara keessa karaarra teessuudhaanii uummata dararaa turan jechuudha. Kan miidhagee keessa jechuudha. Uummati mufannaa guddaa qaba. Wantoota hedduutu jira. Kanaaf uummatatti hin tolle jechuudha.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kolleejii barsiiftota Dambidolloo keessatti hawaasa mariisisanii jiru. Kanneen marii sanarratti argaman keessaa tokko marii ijoon irratti mari'atame maal ture gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Yeroodhaan atattamaan deebii argachuu qaba jedhamee kaa'ame dhimma waraanaa naannoo kana jiruuti. Dhimma labsii atattamaati. Dhimma labsii farra shoroof keessaatiin jalqabatee jirudha. Isaan kun yeroo dheeraa wantoota gaafatanii fi yeroodhaan deebii argachuu dhimma danda'an jedhamanii wantoonni gaafataman jiru. Kanneen biroon garuu gara fuula duraatti deebii argachuutu irra jiraata. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti jedhamanii dhimmoonni kaa'anii dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin wal qabatan. Kan akka moggaasa maqaa Finfinnee maaliif maqaan kan inni itti waamamu qabu maqaa abbaan moggaafateen maqaa seenaa keessatti dogoggoraan irra kaa'ame yoo jiraate seeraan deebii argachuu danda'utu irra jiraata. Isaan akkasiiti inni kan biraan dhimma afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Oromoo gochuuti. Inni kun akka dhaabbilee morkattootaatti maaliif isinis kana dubbattu maaliif hin beekan dhaaba biyya bulchu yookiin mootummaa biyya bulchu erga taatanii wantoota jedhamedha kan ka'anii. Kanneen biroon immoo dhaabbilee addawaawii hundeessan keessatti dimokiraasummaa leelli sana erga ta'e dimokiraasii kana galmaan ga'uudhaaf duudhaa dimokiraasii hordofuu danda'uutu nurra jiraata. Inni immoo baay'ina uummataa irratti seera hundaa'ee fi mirga sabiilee yartuu immoo kan kabajeen ta'uu danda'utu irra jiraata. Haalli itti koreen hojii raawwachiistuu dhaabbatichaatii fi koreen giddugaleessaa hundeeffame qaawwaa qabaa. Kana ilaaluu danda'uutu sunirra jiraata. Kanan ta'u taanaan uummata bal'aa kana rippirezentu goona yoo jettanii achii rippirezentaatii biyyi sun qabban uummaticha kan ibsu ta'aa hin jiru waan jedhudha wantoonni ka'an gaaffileen ijoonii fi gaaffileen bu'uuraa jechuudha.
Fakkeenyaa fi akka naannolee Oromiyaa kan biroo magaalaa Dambidolloo ennaa isaan seenan uummatee dhuminaan ba'ee simannaan goonee fi sababiin isaas immoo komee irraa qabu kan jedhudha. Komee uummati qabu kun qaama olaanaan akkasii yookaanis immoo sadarkaa mootummaatti ennaa uummatatti gadi bu'anii yeroo isaan dubbatan maaliif gadi ba'ee uummatitti dubbachuu dadhabe mariidhaan hiikama ergi ta'e.
Inni kun yaada sirriidha. Ganamaan achi seennee ergasii odeeffannoo arganneen namni karaarra akkan turre qaamni deema waraanaa akka karaarraa dhoowwaatu jechuudha. Namoota manatti gashaa karaa gurguddaarra akkan deemnee dhorkaa turan malee hawaasni ba'ee simachuudhaaf fedhii bal'aa akka hin qabudha.
Maaliif muummicha ministeeraati pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati uummatatti kan isaan dubbachuu dhufanii yookaan namoota kaa'amanitti miti loltoonni yookaan immoo humnoonni naga eegumsaa maaliif kan isaan uummata karaarraa ari'anii yookaan gara manaatti ittisaniif maaliif?
Inni kun nuufis gaaffiidha akka uummataatti maaliif loltoonni haalli isaan itti simataman haala bareedaadha uummanni ba'ee karaa inni simatee itti adeemee farbaana aadaa Oromootti kan inni simate yoo kanatti hin godhamne jennee eegaa turre. Haa ta'uyyuu malee kun maaliif akka inni godhame nuufis gaaffiidha. Isaanis waltajjii keessaa yeroo deebisan uummata kana keessa miidhaanee yoo adeemne nama nagaamtii maraatiin iyyuu waa akka hin deemne nama hin jedhanii wanti isaan jedhan kunis immoo dhugaadha uummata naannoo kana keessatti akka. Kan hubatuuf hin qabu jechuudha. Garuu qaamoleen sun maaliif kan akka godhan maaliif uummata akka irraa ittisan kanaafis gaaffiidha jechuudha.
Yaada uummata magaalaa Dambidolloo akkasumas haasaa pirezidaant Lammaa Magarsaaf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessan bal'aa keessaa fudhachuudhaan qophii har'aaf kan qindeessine kanuma an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.